De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos a esta outra mirada do venres día 28 de abril, preludio de un fin de semana un pouquiño máis longo do habitual, un fin de semana que se prolongará, bueno, hasta o luns, é dicir, o luns aínda será fin de semana, porque o luns é o primeiro de maio, se conmemorase a festa dos traballadores. Por certo, festa dos traballadores para ir a, en fin, a manifestarse en defensa dos postos de traballo, estas cousas. Non é para ir á playa, porque agora pois a xente aproveita para ir de festa. Non, a festa dos traballadores sempre foi unha xornada reivindicativa. En fin, bueno, que lle vou dicir. Isto, venres 28, como digo, preludio dese, o, dese fin de semana longo que nos espera. Longo é impredecible en canto ao tempo. A ver, porque parece que hoxe imos disfrutar de unha xornada soleada, absolutamente soleada. A de mañá será menos soleada, veremos máis nubes. De momento, según as predicións de Meteo Galicia, non se agardan precipitacións para a xornada do sábado, polo menos hasta alá a noite. De producirse, parece, Meteo Galicia sinala que sería alá xa pola noite e tamén a madrugada do domingo. O domingo sí, que pola mañá sobre todo, pois agardamos tamén precipitacións. O lunes, xornada así de transición, que non se descarta tamén que poida caer algunha pingueira, e a partir do martes xa bo tempo, co martes que cando volvemos a ocurro, bo tempo con temperaturas altas, altísimas, bueno, en fin, altísimas, altísimas para esta época do ano, porque si miramos, en fin, as, os, o pronóstico así a medio prazo que fai Meteo Galicia, pois marcanos temperaturas de 28 grados o mércores, máximas de 28 grados, o cual nos parece moito, 24 o martes, 28 o mércores e 27 o xoves da semana que ven, Tempo habrá para rebaixas, non se preocupen, non? Porque senón, xa digo, parece ver as temperaturas para esta época do ano bastante altas. En fin, de todo eso lles falaremos, pero antes temos que falar de unha noticia de última hora que vexo a través de Twitter. E segundo RT, pois un voo de American Airlines que estaba, ou que, en fin, que fai a ruta Manchester-Nova York, declarouse en emerxencia. Está nestes momentos sobrevoando o Atlántico e declarouse en emerxencia, segundo, xa digo, sinala RT en español. Boda de American Airlines que iba de Manchester a Nova York declarouse en emerxencia. É o único dato que temos hasta este momento, xa digo, a través de Twitter. Haberá que seguir esta información e ver que novidades se producen, si é que se produce alguna novidade con respecto a eso. Declarado en emerxencia, pois de momento solamente significa eso, ¿no? Pode ser desde un problema técnico a calquera outra situación, pero bueno, é a única noticia que temos ata agora a través de RT en español. Polo demais, pois xa saben por aquí todo máis ou menos igual. Seguimos con cuestións relacionadas coa corrupción, digo, por aquí, por alá e por todos lados, non? Seguimos con cuestións relacionadas coa corrupción e sobre todo seguimos coa polémica en torno a ese anuncio de Unidos Podemos de unha moción de censura contra do goberno de Mariano Rajoy, porque sobre todo si seguimos aos comentarios a través de Twitter, que moitas veces teñen pouco que ver co que publican os medios de comunicación convencionais, pois o que estamos vendo é que, bueno, hai como unha especie de intento de mentirijilla por aí nos medios, non? Dicen, Podemos registrou unha moción de censura. Non é verdade. Non se registrou ninguna moción de censura. Anunciouse que presentaría unha moción de censura para, a partir de aí, contactar co resto dos grupos e pois ver si existe esa posibilidade de conseguir unha maioría que eleve unha moción de censura. Bueno, por exemplo, que di El País? Pois que Ciudadanos e PSOE responden unidos á corrupción do PP. Diría un, van a facer unha moción de... No, responden unidos á corrupción do PP, por exemplo, di a prensa, non? Este mismo periódico, El País, pois o que fai tamén é isto, criticar que o oportunismo din de Podemos solicitando a presentación de unha moción de censura. Bueno, pois hai unha resposta casi unánime dos medios convencionales contra a proposta de Podemos e tamén dos partidos convencionais, non? Todo hai que decirlo, que se desmarcaron rápidamente, o primeiro deles o Partido Socialista, o PSOE. Por certo, Felipe González presentou unha moción de censura en solitario, sin apoio de nadie, que perdeu a Adolfo Suárez, recórdano. Bueno, daquela non era demagogia, pero agora pois parece que sí. En fin, así andan as cousas, non? O que seguimos falando de corrupción, seguimos ou síguense desvelando detalles, cousas pouco edificantes en torno a toda esta cuestión da corrupción en Madrid. Por exemplo, di algún periódico digital como El Diario que o número 2 de Interior denuncia o que cualifica de linchamento político. Este foi o que mantivo unha reunión co irmão de Ignacio González. Aparecen tamén por novas revelacións como que a empresa pública Mercasa cedeu en 2015 a unha filial sin control os seus pelotazos en Latinoamérica e en África. Tamén destaca público que o número 2 de Interior acusa os deputados e a prensa de construir unha cacería Pablo Iglesias que asegura que si o PSOE e Ciudadanos aceptan a moción de censura, di que está disposto a presentar, que presenten candidato, que ese non vai ser o problema, di. Si o problema é quen vai ser o candidato na moción de censura, di que presenten candidato porque o problema non vai estar aí. En fin, home, acusan a Pablo Iglesias e a Podemos de oportunismo, seguro. É dicir, na política todo é oportunismo. Imos ver, aquí ninguén tira pedras contra do seu tellado, digamos, non? Sin dúbida, Podemos pon un brete ao Partido Socialista unha vez máis, en fin, casi obligándoos a mollarse. Parece que xa se mollaron do mismo xeito que da outra vez, quero dicir, mollaronse no sentido de dicir que continue Rajoy. Bueno, pois é unha postura quizás tan respetable ou non, iso xa depende de cada un, é unha postura, pero ás veces en política tamén hai que mollarse. E logo, xa saben, son os ciudadanos e ciudadanas, os votantes e as votantes quenes deciden ou interpretan esa molladura, non? En fin, así andan as cousas neste mundo da política tan salpicado nos últimos tempos pola corrupción. O curioso que moitas veces parece que o preocupante non é a corrupción, sino o que se fai ou o que se pretende facer para acabar con esas situacións. En todo caso, pois que hai neste país hai un goberno e hai no porqué uns votaron a favor, outros abstivéronse e demais, e logo pois hai quen fai equilibrios pois para decir estou contra a corrupción pero manteño os mesmos, eu que sei.
No volverás del tiempo subterráneo. No volverá tu voz endurecida.
En fin, así comenzamos, por certo, comenzamos unha a outra mirada do venres. Xa lle adianto que na segunda parte falamos de festas, porque hai moitas festas. Falamos de festas, falaremos das festas en Nós, que son os San Marcos, falaremos tamén da festa que hai en Lorbé mañá, que hai a Mexillonada, a festa do Mexillón que celebra a Sociedade Amigos de Lorbé. Pero é que queren que lles diga, temos un fin de semana un pouco tolo. Que xa comeza hoxe, digo tolo, ben, nada, fantástico, é dicir, hai moito donde ir e donde escoller, porque hoxe Carlos Blanco está no auditorio de Mera, repite función mañá, Carlos Blanco e Davila, e Luis Davila, estarán no auditorio de Mera. Pero é que despois mañá, pois hai a festa do San Marcos, comeza a festa do San Marcos, hai a festa do Mexilón. Isto celebran, hai o aniversario da Coral de Mera, hai, digo, de, perdón, de Oleiros, non da Coral de Mera, do Coro de Oleiros, xa me perdo. Hai isto na un espectáculo na fábrica en Perillo, un espectáculo de hip hop. Hai, bueno, aí o domingo hai a carreira corre con implicadas. Eu que sei, seguro que se me quedan cousas. Bueno, hai tantas cousas onde escoller este fin de semana aquí en Oleiros que, en fin, difícil, complicado, témolo, hai que escoller. Necesariamente vai haber que escoller o ir ao Mexillón a Lorbe, o ir ao churrasco de Nós, o irse a escoitar as corales. Home, bueno, supoño que pues bueno, pues eu que sei, un pode ir ás 6 da tarde comer unha ración de mexillóns en Lorbe, vir ás 7 e pico para o churrasco, correndo para o churrasco de Nós, empezar a verbena en Nós e rematar a verbena en Lorbe, eu que sei, non? En o medio, pois, pues, eu que sei, hasta ver a Carlos Blanco. Bueno, xa aí non lle dará tempo a tanto, non? Pero, bueno, maratoniano, se un quere ir a todos, en fin, volvese tolo. Nada, que somos así, fantásticos, temos moito donde escoller para celebrar estes días, aquí este fin de semana, aquí en Oleiros. E a todo isto, xa saben, preparándose os alumnos do Instituto aquí de Oleiros, o Instituto Miraflores, que a semana que ven, dentro dunha semana, lanzan un obxecto alá a estratosfera, unha sonda, pues para, en fin, medir o da capa do ozono, para incluso con unha cámara que vai a tomar imaxes desde alá arriba, en fin, 35.000 metros de altura queren alcanzar. Así que xa ven, estamos en todo, somos os máis millores, que diría. Como sempre, cos saúdos para toda a audiencia de Radio Oleiros e cos saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que, como cada día, pois compartimos aquí micrófono neste espacio. Que tal, Paris?
Hola, moi bo día, Xosé.
Frescos os días, siguen sí, frescos, soleados, pero frescos pola mañana.
Pero vos, frescos, sí, pero sí. Vos, moi fermosos, con moita fermosos. Luz, sol, unha maravilla.
Que imos facer este fin de semana?
Uf, non no sei.
Que imos facer?
Non no sei.
Con tantas cousas.
Non no sei, porque aínda te esqueciches, bueno, sí, dos roteiros no. culturais deste sí. do Departamento de Cultura, sí, sí, que fan sí. o tramo do Camiño sí, de Santiago.
Sí, o tramo do Camiño de Santiago, efectivamente.
Obradoiro de hip hop, que bueno. Xa ten lugar pola mañán. Mm-hmm. Tamén dos alumnos que van á Semana da Danza de Lugo, Auditorio
también,
Gustavo sí, Freire.
Os que van ao Conservatorio tamén, os de percusión, que van ao Conservatorio, o sea que...
Tamén, ou seja, que non vexas.
Aí de todo, vamos. Sí, señor. Bueno, estamos a 28 de abril, acabas abril,
28 de abril.
O mes de augas mil.
Día Mundial da Seguridade e Saúde no Traballo.
Traballo, sí, señor.
Sí, señor. Un día como hoxe, pois, naceu persoeiros como Willy Colón, Diego Simeone, que moitos o coñecerán, futbolista, e Penélope Cruz, está de cumpleanos, pé. Pedro P. Pues P. ahí está, bueno, Penélope Cruz.
Está de cumple.
Está de cumple.
Bueno, pues parabéns. También está de santo Prudencio.
Prudencio,
sí, está porque hoy es San Prudencio.
San Prudencio.
Sí.
Pues nada, a modiño, Eso. A celebrarlo, o sea, pero a modiño.
Hoy es San Prudencio, así que hay que darles parabéns a los Prudencios, claro, porque están sí. de santo. Prudence, que están de santo.
Pues nada, Prudencio.
Parabéns.
A celebrarlo.
Bueno, en canto ao tempo, pois anda un pouco tolemia a cousa, que queres que che diga?
Tolemia non, está fantástico.
Sí, está fantástico. Mañá parece que aparecerán nubes pola noite. Na noite do sábado ao domingo, pois agárdase xa algunha precipitación.
Pola noite que chova.
O domingo tamén, que tamén se agardan precipitacións pola mañá.
Ah, pola mañá, estamos dormidos.
Bueno,
non pasa nada.
Bueno. Claro, se te levantas tarde ao mediodía te libras da chuvia todo.
Claro.
E logo pa semana que ven,
que problema é?
Pois pa semana que ven,
o luns, por exemplo, a ver.
O luns así, o luns ni si ni non, sino todo o contrario, unha cosa así un pouco rara.
Pero como o último día festivo, está ben para pasear.
Pero a partir do martes o tempo espectacular.
Bueno, pues bueno, para traballar.
Sol, temperaturas pero temperaturas sí se cumplen as predicións de Meteo Galicia, que eu non más creo, con perdón.
Non, eu tampouco.
28 grados marca o mércores, 24 o martes, 27 o xoves.
Non o creo, non o creo.
O sea, me parece unha falo de temperaturas máximas naturalmente, pero
sí, sí, sí,
unhas temperaturas moi moi elevadas,
sí,
non sei
sí,
eu, para comezar o mes de maio, o tempo anda un pouco tolo ou bueno, o tempo haberá para rebaixas, non?
Sí.
Vamos a contarlo polo mundo,
vimos.
Anda. Pues nada, nada, con esta música hoxe non quedaba outra, sol.
Caribe,
sol todo
Caribe,
o día,
ceos
pouco nubrados ou despexados en xeral, di Meteo Galicia, con temperaturas mínimas que se manteñen frías, se mantiveron frías durante a mañá. Incluso, bueno, pues aí parece que volveu a caer xeadas hoxe en zonas do interior. As máximas hoxe xa experimentarán un ascenso entre lixeiro e moderado, así que agora, a partir de agora, deste momento, xa iremos notando ese incremento das temperaturas máximas. Vento do nordés, que soprará máis intenso canto máis ao norte. Isto hoxe, mañá sábado, pois, en fin, é día de festa, xa digo, esas dúas festas, tanto a de Nós como a de Lorbe, que, por certo, hai que decirlo, están en pistas polideportivas cubertas, por tanto, pois, poderían celebrarse ainda que chovera, pero
tranquilamente.
Pero, en principio, polo menos na primeira parte desas festas non se agardan precipitación, sería xa pola noite cando chegarían esas precipitacións, segundo sinala Meteo Galicia. Serían generalizadas na madrugada do domingo, esas chuvias. As temperaturas experimentan o sábado un ascenso, as mínimas, mentras un ascenso lixeiro, mentras máximas mantéñense sin cambios en xeral, con ascensos, eso sí, por esta zona, no tercio norte. Evento do sur pola mañá, que tomará compoñente oeste a partir do mediodía. O vento pode intensificarse pola tarde e pode acadar pola noite refachos fortes, soprará do oeste. O domingo, como decíamos, pois área atmosférica moi inestable, con tempo cambiante, con alternancia de nubes e claros, con chubascos intermitentes. Bueno, fala aquí chubascos que poden ser de neve en cotas altas, pero bueno, como non estamos en cotas altas non nos afectaría. Temperaturas mínimas que experimentan lixeiros ascensos, pero as máximas sufren o domingo un descenso, ou ao menos un descenso lixeiro, con vento moderado de componente oeste que soprará con intervalos fortes durante a mañá no litoral atlántico. Despois o luns, pois o que decíamos, esa situación de transición, o luns recordamos que é festivo, altas presións que irán entrando pouco a pouco, pero aínda quedarán restos de inestabilidade da borrasca do domingo, polo que amanecerá aínda con ceo moi anubrado e podería registrarse algunha chuvia feble e intermitente no oeste da Coruña e no litoral de Pontevedra. Xa a medida que avance a xornada tenderán a abrirse claros, as temperaturas sen cambios significativos, as mínimas, as máximas en lixeiro ascenso, con vento moderado do suroeste, con algún intervalo forte nas primeiras horas no litoral entre Bares e Fisterra. Así que, bueno, pois un pouquinho de todo, ¿no? En canto ao tempo, a de hoxe, a desta tarde vai a ser unha xornada de sol e de calor, de temperaturas agradables, vamos, non calor, non moito calor, pero si temperaturas bastante agradables para a época do ano na que estamos. Firmamos o tempo, non?
Firmamos, pero xa.
Non, tampouco,
pero xa. Inda por riba, si chove de noite, que problema hai?
Exacto.
Sí.
Bueno, oye, os da verbena o mellor,
pero teñen carpa.
Eso sí. Sí, pues carpa, okay. Vamos, en cuberto, está cuberto no caso de Lorbe, está polideportiva cuberta, en Nós teñen unha carpa
también.
Que
polo tanto,
non hai problema, si, sí, aínda que hai algunha pinxeira non pasa nada.
A disfrutar, hasta as veces ben. Xa altas horas e tal,
para refrescarse un pouco,
non? Algún
avión non lleve mal que lle caia unha
polo baile,
unha chubasca.
Porque un suda así moito do baile, sí, e polo tema do baile.
Para refrescarse.
Aí
imos coa prensa, anda. Imos coa prensa,
imos.
Logo temos que falar de festa, así que agora falamos das cousas serias. Bueno, serias,
vale.
Lo que seña.
Xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela,
polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Pois imos logo con miserias e dolores, imos co repaso as portadas visitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Destaca este diario: rexeite xeral da moción de censura que anuncia Podemos. Di que o PSOE rexeita porque ve mala fe na proposta, unha proposta que Ciudadanos tilda de circo e que o Partido Popular califica de charlotada. A moción de censura é un arma de doble filo, titula Gonzalo Vareño a súa columna en La Voz. Este diario destaca tamén que o número 2 do Ministerio do Interior defende a súa cita co irmão de Ignacio González. Queren facer un relato con fragmentos do sumario, di. Critican a súa comparecencia no Congreso, que o sumario, supostamente secreto, manoseouse, terxiversouse para acusalo de mediar na investigación. Mentras que Catalá, o ministro de Xustiza, defende a autonomía dos fiscales diante das críticas, di, antisistema. E ecosistema, en fin, que queren que lles diga, como anda o sistema. Investigan ao xefe de persoal da Diputación de Ourense nun caso de cursos fraudulentos. Outro dos titulares de La Voz: o PIB, o Producto Interior Bruto, que acelera o seu crecemento o 0,8 no primeiro trimestre, e plan da Xunta para que as empresas contraten a 10.000 xóvenes en formación, di este diario. En deportes, escándalo, caos e bochorno nas eleccións á Federación Española de Fútbol, titula tamén La Voz. Ademais, di en titulares que unha muller resultou ferida e hai seis detidos nunha operación antiterrorista que se produciu no Reino Unido. A muller recibiu varios disparos por parte dos agentes da policía armados cando estes entraron nunha vivenda en Harlesden Road, no barrio de Willesden, no noroeste de Londres. Foi detido un home sospeitoso de terrorismo nas inmediacións do Parlamento londinense. Medio millón de fogares galegos buscan na bolsa rendabilidade para os seus aforros. E tamén di La Voz que as xeadas diezman o viñedo, como consecuencia, pois probablemente o viño. O xeo arrasou tres cuartas partes das viñas en Monterrey. Imos a La Opinión, París, que conta ese diario?
Pois na edición dixital do xornal La Opinión conta, o titular é unha pregunta: a cidade onde ninguén estranxeiro, refírese a Coruña e o tema do rexeitamento do Micasita, non?
Sí, do fogar de Micasita.
Aí, pois, despois hai outros titulares, como que Galicia destruiu 180 empregos o día dende xaneiro, que a economía española medrou o 0,8% no primeiro trimestre, que aumenta o acoso escolar a nenos de 7 anos e aínda menores, que foi ingresada unha menor de 15 anos en Barcelona polo xogo da Balea Azul.
Sí, un caso tremendo, porque pois sí, aparecer un xogo que está de moda en internet e que acaba, o xogo acaba co suicidio dos xogadores, o sea que, en fin,
que está a pasar, sí, cos nosos menores. Pois iso. Despois, que un de cada 5 adultos galegos toma alcohol a nivel de risco, que un estafador é condeado por violar a unha prostituta, outro titular, que a Xunta financiará a gardería privada se a pública non se axusta horario familiar. Tamén titula que 2 anos de sanción para o médico que diagnosticou unha muller non estar ben follada, así de forte. E despois, que os puntos negros do ruido na cidade da Coruña, outro titular, que tráfico sinala en Galicia 31 tramos conflictivos, que o rector da Universidade da Coruña confía nun acordo para mellorar a financiación, música na rúa con musa no recordo, e por último titula este xornal que o Banco Malo non dará datos do ladrillo de Nova Caixa Galicia. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pois no outro periódico coruñés, en El Ideal Gallego, destacan hoxe na edición digital cabreo pola falta de actitude do equipo. Fala o equipo e o Deportivo da Coruña e di que os afeizados do Depor están que trinan co equipo. A pobre imaxe ofrecida na derrota contra o Madrid esgotou a paciencia dos peñistas cansados coa actitude dos futbolistas. Tamén destaca El Ideal que a Xunta activa un programa para formar e contratar a 10.000 xóvenes, que Ferreiro insinúa que hai intereses detrás das queixas contra dos sinteitos, que Arteixo pide ao goberno estatal que lle permita reinvertir o seu superávit, algo que tamén aconteceu onte aquí en Oleiros, no pleno de Oleiros. Aprobas unha moción pedindo tamén que se permita reinvertir o superávit dos concellos. Os policías locales reclaman a Rocío Fraga cambios inmediatos, fala en este caso dos policías locales coruñeses. Tamén destaca el ideal que Podemos anuncia unha moción de censura e que Formoso, o presidente da Deputación, ve unha oportunidade económica na ampliación da reserva das Mariñas Terras do Mandeu. Ademais, que as aplicacións da enerxía solar preséntanse no campus de Elviña, que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condena a 6 anos de prisión o acusado de violar a unha prostituta en Lorbé. Os feitos ocurrían na urbanización da Granxa en maio de 2011, e que o número de coruñeses en paro creceu en 4.700 personas no último trimestre. Parece que non, hoxe non temos comunicación, non. París coa policía local, non?
Non, nada, non foi posible, xa van un par de días, nada, a ver si para a semana.
Bueno, pois, por tanto, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, tempo para escoitar o boletín de noticias, e despois volvemos na segunda parte, xa digo, para falar de festas, das festas que hai do San Marcos en nós, e tamén da Festa do Mexillón, ou desta gran mexillada que organiza a Sociedade Amigos de Lorbé en esta localidade, en Lorbé. Será a volta do boletín.